Naslouchejme Božímu slovu z listu Židům, první kapitoly, a budu číst od 1. do 7. verše. List Židům, první kapitola od 1. verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé. Oči je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Komu kdy z andělů Bůh řekl: ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A jinde se praví: já mu budu otcem a on mi bude synem. A když chce uvést prvorozeného do světa, praví opět: ať se mu pokloní všichni andělé boží. O andělích je řečeno: jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. Tolik z božího slova, tolik z toho listu Židům. Já bych chtěl v průběhu letošního adventu se chtěl třikrát zastavit nad božími sliby. Nad božími sliby, že Pán Bůh pošle někoho, kdo obnoví vztah mezi Bohem a lidstvem. Jsou to tedy nejstarší boží sliby o Mesiáši. Mesiáš, kdybychom si to přeložili do češtiny, to znamená poslaný, Bohem poslaný, pomazaný, Bohem pomazaný k nějakému úkolu. A dá se říct, že dnes to bude tak trošku rozumová část křesťanské víry, jestli se tomu tak dá říct, protože se budeme zabývat takovými nezvratnými, jasnými texty z židovské Bible, a to těmi nejstaršími, které mluví nějak o budoucím příchodu toho Bohem poslaného, tedy Ježíše Krista, jak jsme to potom rozpoznali. Jen bych chtěl upozornit, že nebudeme číst křesťanské texty, ale stále se budeme držet těch starých židovských textů. Ono nám totiž tak splývá, že máme pocit, že všechno to, co je v Biblii, jsou křesťanské texty, ale tu starou část, nebo tu starší část Bible, která je napsána v hebrejštině, je původně židovským textem. To, že se to dostalo i do té naší křesťanské Bible, je v pořádku, protože dneska to uvidíme, že proč, ale proto trochu tomu říkám, že to je ta rozumová část křesťanské víry, protože to nejsou texty, které budeme číst, nepsali křesťané. Vůbec. Oni se jich ani nedotkli. Těchto textů jsou to staré židovské texty. A říkám to proto, že stejně tak jako třeba milovníci Hobita od Tolkiena, prostě můžou taky tu knížku mít rádi, můžou ji číst odpředu dozadu, ale nikdy to nebude česká knížka. Pořád tím autorem bude Tolkien, pořád to vzniklo v Anglii, i když si ji zamilujeme, tak pořád to bude knížka, která k nám přišla od někud. Stejně jako to je se starým zákonem, že my ho můžeme mít strašně moc rádi, ale přišel k nám odinu. Není náš v tom smyslu, že bychom ho vytvořili. To nejstarší proroctví, nebo ten nejstarší boží slib, který máme, je hned na začátku Bible. Když Pán Bůh stvořil svět, a tím Bible začíná, všechno bylo naprosto dokonalé, tak začíná Bible, žádný hřích, žádný smutek, žádná bolest, ani smrt, než přišlo zlo. Satan přišel, Satan jako anděl, který se Bohu vzepřel a začal bojovat proti Bohu, tak Satan přišel v podobě hada, přišel narušit ten soulad a harmonii, kterou Pán Bůh stvořil, protože Pán Bůh přikázal prvním lidem, Adamovi a Evě, aby nikdy nejedli z jednoho stromu. Satan v podobě hada sváděl Adama a Evu k neposlušnosti, říkal, že stačí, aby ochutnali a budou jako Bůh. Bůh je předtím varoval, že jestli budou jíst z tohoto stromu, tak zemřou. Adam a Eva upadli do pokušení a tím odmítli Boží plán pro ně. A protože zhřešili, hned začali cítit vinu, strach, snažili se před Bohem skrýt. To neposlechnutí Boha znamenalo, že si prožijí důsledky svého hříchu. Těmi důsledky hříchu jsme obklopeni, je to svět plný bolesti, utrpení, smrti, jsou denní útoky toho zlého. A to je svět, ve kterém žijeme dnes. Že vítejte v tomto světě. Bůh se ale k lidstvu neotočil zády, šel za nimi, šel za Adamem a za Evou a oznámil jim plán, jak to napravit. Že jednoho dne se jim narodí potomek, který rozdrtí Satana a síly zla. A tak to čteme v 1. Mojžíšově ve 3. kapitole, tedy hned v 3. kapitole Bible, v 15. verši, kdy to říká přímo Bůh Satanu, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Tedy hned, jak Adam s Evou se vzepřeli proti Bohu, Bůh slibuje, že pošle někoho, kdo přinese pokoj, a to tím, že obnoví vztah mezi lidstvem a Bohem. Ta staletí po Adamovi a Evě se svět stále více a více stával zvráceným, plným násilím a zla. Bůh poslal velkou potopu, aby zničila hříšné lidi, každého na zemi, kromě malé skupinky rodiny Noého, kteří přežili v Arše. Když bylo po potopě, co se stalo? Něco se objevilo na nebi. Duha se tam objevila. A víte proč? Proč se tam objevila duha? No. Dobře, takže to je první důvod. Ale taky byla potopa byla varováním, že Bůh je trpělivý, ale že jeho trpělivost jednou skončí. Tak, jako tomu bylo s lidmi za Noého. Prostě není Boží trpělivost nekonečná. Přijde den soudu a každý člověk bude jednou čelit Bohu a bude zodpovědný za své hříchy. Čteme ale o Noém, že byl spravedlivý, ale skrze Boží milost, to znamená, ten nejspravedlivější člověk je schopný zla. I ten nejspravedlivější člověk je schopný zla. Je tady hřích, je tady vzpoura proti Bohu, která leží hluboko v každém lidském srdci. A to je realita, ve které žijeme. Ovšem, pokud je pravda, že všichni jsme hříšníci a Bůh nenávidí hřích, tak jsme ztraceni. Ten trest bude strašný, bude věčný, proto si klademe otázku, co tedy mohu udělat, Nebo mohu někdy udělat dost, aby byl Bůh spokojen? A ta odpověď je, ne, nemůžeme. Nemůžeme nikdy udělat dost, aby Bůh byl spokojen. Protože Bůh požaduje dokonalost. Jeho standardem je dokonalost. A kdo si ale uvědomuje hrůzu této situace, že Bůh vyžaduje dokonalost, já v žádném případě nejsem dokonalý, tak může mít naději, svítá mu naděje, protože Bůh je plný soucitu a milosti. A to je ten důvod, proč zakročil, proč hned potom, když Adam s Evou zřešili, tak zakročil, aby nás zachránil. A proto nemáme zapomínat na slib, který dal, slib zachránce, který všechno napraví, kdo nás může udělat dokonalými v Božích očích. A to je ten slib daný Adamovi a Evě a potom i Noému. A potom také Abrahamovi, že je někdo, kdo bude dokonalý, kdo je na věky. A v něm můžeme získat onu dokonalost. Tak co víme o slibu, který dal Bůh Abrahamovi? Tady se posouváme do 12. kapitoly, tedy do 12. kapitoly Bible. A budeme z ní číst 3. verš. Pán Bůh mu řekl, požehnám tě a kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Veškeré čeledi země v tobě dojdou požehnání. A když se toto dozvěděl Abraham, tak už nebyl žádný mladíček. Bylo to ještě složitější později, když ten slib Pán Bůh opakoval, on už byl v dost pokročilém věku, Sára nemohla mít děti, ale přeci jenom tam byl Boží slib. Byl tam a zůstával Boží slib, že v něm dojdou požehnání veškeré čeledi země. Nakonec Sára porodila, Abraham se stal praotcem velkého národa a Bůh slíbil v tom slibu, že jednoho dne vzejde z toho potomstva od Abrahama, z té jeho rodiny, Mesiáš, teda ten poslaný od Boha. Bůh slíbil Abrahamovi, že všechny národy země najdou požehnání skrze toho potomka Abrahama. Abraham uvěřil tomuhle tomu slibu a to bylo to, co ho smířilo s Bohem. Vzpomněme si na to, co je v Biblii napsáno, že Abraham uvěřil a bylo mu to připočteno za spravedlnost. A to nás učí jedné věci, že v Božích očích jsou pravými dětmi Abrahama ti, kdo věří v toho poslaného, kdo věří v Mesiáše, tak jako věřil Abraham. A to bez ohledu na národnost. Tak, jak jsme to tam četli, veškeré čeledi země, bez ohledu na národnost. No a potom tento slib Bůh opakoval potomkům Abrahama. V té jeho rodině se to neslo dál a dál. Jeho syn Izák, 26. kapitola, 1. Mojžíšovi. Znovu to Bůh připomíná a říká, tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy, tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. Podobně se to potom opakuje, když přichází ve 28. kapitole tento slib Jákobovi, takže už máme Abrahama, Izáka, Jákoba. Kdybychom se dostali na konec nebo ke konci knihy, první knihy Mojžíšovi, tak ve 49. kapitole, když tam čteme Jákobovu závěť, tak v 10. verši té 49. kapitoly Jákob říká prorocké slovo a říká, Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde. Toho budou poslouchat lidská pokolení. Takže vidíte, máme před sebou jenom první knihu Bible, židovské texty, ve kterých jsou boží sliby. Boží sliby, které se předávají z generace na generaci, boží sliby, které mají nějaký výhled a ve kterých se má nějak ukázat, že Pán Bůh je mocný. Že to udělá, že splní svůj slib. A to už jsme jenom krůček od toho, když si řekneme, no dobře, ale když je, tak jako si to říkají někteří lidé kolem nás, tak dobře, ale když je Bůh tak mocný, tak proč někdy nezasáhne v takové tíživé situaci? A podobně si to představovali i Židé, kteří žili na přelomu letopočtu, tedy dejme tomu v tom roce nula, tak měli dojem, že když Bůh splní slib o Mesiáši a Mesiáš konečně přijde, takže vyžene všechny jejich tehdejší utlačovatele, prostě vyřeší všechny problémy. Že vyžene Římany a bude takové království na zemi, plné takového pokoje, klídku. Bylo to ale ten slib, který Bůh dával? Není to něco, co se u nás u lidí opakuje znovu a znovu? V jiných formách, v jiných otázkách. Kdyby Bůh byl, tak by nedopustil tohleto. A nebo když se my někdy ptáme, tak je Bůh, když dopouští toto? Je Bůh, když mě potkávají tyhle ty věci a já jsem boží dítě a potkává mě to a když se podívám na nevěřící, tak mám pocit, že nepotkává nic zlého. Židé tenkrát v tom roce nula měli pocit, že by Mesiáš měl být něco víc jak Mojžíš. Za Mojžíše byli lidé zotročeni, Egypťany a Židé na přelomu letopočtu prožívali podobnou římskou tyranii, asi ne tak hroznou jako v tom Egyptě, tenkrát, kdysi. No a přece Bůh poslal Mojžíše, aby lidi vysvobodil z toho otroctví, aby se stali svobodnými lidmi. A tak si to tak nějak taky lidé začali spojovat. No nemohlo by to být takhle nějak? Ovšem, jak ten příběh utlačovaných Židů v Egyptě začal? No, na začátku byla rivalita mezi Abrahamovými potomky, která je zavedla do Egypta, kde se staly otroky. Lidé potom začali trpět. Bůh je neopustil. Zachránil je tím, že v Mojžíšovi povstal ten velký vůdce, který vyzýval egyptského faraona, požadoval svobodu pro svůj lid. A když to farao odmítal, tak Bůh postihl Egypt ranami. A přišlo i na tu poslední ránu, že smrt přijde do každé rodiny, kromě těch, kdo zabijí nevinného beránka a jeho krví potřou rám dveří. Bůh tím demonstroval, že obětováním toho nevinného, že to znamená a může znamenat únik od smrti. Takže tam šlo o Ježíše. Tenkrát a tam šlo o Ježíše. Ten hod beránka, který je slaven už u Mojžíše, ukazuje na Ježíše. Je to blízko tomu, co prožili učedníci s Ježíšem poslední noc. Seděli s Ježíšem, jedli velikonoční jídlo, Ježíš lámal chléb a říkal, toto je mé tělo, naléval víno a říkal, toto je krev mé smlouvy. A to, co tenkrát říkal svým učedníkům, je, že si nemáme jenom připomínat krev beránků, ale že se máme dívat dopředu. Na krev Mesiáše, na krev toho poslaného. Při všechny ty roky během Velikonoc Božích lid obětoval beránka. Až do toho roku nula. Ono je trošičku ještě později. A učili se tím, že bez prolití krve nemůže dojít k odpuštění hříchů. Ten prvek dokonalosti, nebo toho Božího standardu dokonalosti, jde třeba vidět i v tom, že jim Pán Bůh říkal, aby měli přece beránka bez viny, nebo bez vady. Pardon, bez vady. Aby to byl vlastně bezvadný kousek. I v tom můžeme vidět, jak je ten Boží standard. Ten Boží standard je dokonalost. No a tady už jsme jenom krůček od toho, abychom si to spojili. Protože ta jediná možnost odpuštění hříchu je v krvi obětovaného. Boží přikázání připomínají hřích. A to je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč Bůh Mojžíšovi dal přikázání na hoře Sinaj. Protože každý z těch 10 bodů ukazuje na slabost lidského srdce. Odhaluje, že každý člověk neposlouchá Boží pravidla. Každý. Bůh nám tam říká, nebudeš nic uctívat jako svého Boha. Kromě svého Boha. Cti své rodiče, nevraždi, neměj mimo manželský sex, nekrať, nikoho nepomlouvej, nedychti po tom, co patří ostatním. Už jsi byl někdy chamtivý? Už jsi byl někdy nenávistný, žádostivý, sobecký? A i když se jedná jenom o myšlenky, tak tím porušujeme Boží zákon. Bůh je ale dokonalý. Vyžaduje dokonalost. A proto se nemůžeme zachránit sami díky vlastním snahám o dobro. Že se budeme snažit žít dobře. Naší jedinou nadějí v této věci je Mesiáš, který přišel. Tak jako to kdysi zaslíbil Bůh Abrahamovi, jak to zaslíbil Adamovi a Evě. To je naše naděje, jediná naděje. Proto Mesiáš přišel osvobodit nás z otroctví hříchu. A to je ta podstata slibu, který Bůh dal Adamovi, Evě, potom i Mojžíšovi, Abrahamovi a všem lidem, kteří nedokážou zachovávat Boží přikázání. I nám dnes. Byl to slib zachránce, který bude žít dokonalý život, vezme na sebe trest, který měl být můj, náš, zaplatí za nás dluh, smíří nás s Bohem a udělá nás dokonalými v Božích očích. A to jsou, přátelé, myslím, velmi dobré zprávy. A to je nakonec i důvod, proč máme i tyto věci, proč máme vůbec dějiny Božího židovského národa, proč je máme vůbec v Bibli? Protože to k sobě patří. Zajímavé například je, kdybychom se podívali do 4. Mojžíšovi, do 24. kapitoly, protože tam čteme jedno takové zvláštní vidění, 4. Mojžíšova, 24. kapitola, od 16. verše. Takže je to ještě v době, než vůbec dorazí ten židovský národ do zaslíbené země, teda velmi stará doba, toho se dneska nějak držíme, těch velmi starých proroctví. A tady je v té 24. kapitole 16. a 17. verš. Výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vidění od Všemocného. Když upadá do vytržení, má odkryté oči. Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Tedy vyjde nějaký potomek Jákoba, který bude vládnout. Je to velké zaslíbení, asi proto si to potom Židé představovali tak, že by to mohlo vypadat tak, že vlastně vyžene všechny utlačovatele. Nedivím se tomu, že tomu tak třeba i rozuměli. Ale ukazuje to i to, jak Pán Bůh k nám chce přistupovat. Když teda dobře, ano, hlásíme se ke Kristu, pak to znamená, že ale Kristus má žezlo. Že on je tím vládcem. Tak to bylo zaslíbené. Tak je zaslíbený Mesiáš. Jako někdo, kdo přijde, někdo ale, kdo bude jasně vládnout. O pár kapitol dál dostává Mojžíš vzácné ujištění. Je to 5. Mojžíšova 18. kapitola, 15. verš, kde Pán Bůh také slibuje Mojžíšovi: Hospodin tvůj Bůh ti povolává z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Jeho budete poslouchat. A když jsem říkal, že to může být tak trošku jako rozumové, taková nějaká rozumová obhajoba i křesťanské víry, tak si dejme teď jenom to nejstarší proroctví o Ježíši, nebo nejstarší proroctví o tom, kdo má přijít. A položme si otázku, kdo je mohl v lidské historii naplnit. Kdo? A tady na tom asi vyniká ten největší kontrast. Přestože to nejsou křesťanské texty, jsou to židovské texty, tak i když je poctivě vezmeme, tak to naší odpovědi, kterou najdeme, kdo teda může být takovým, o kom jsme tam četli, jenom z těch nejstarších proroctví, protože těch proroctví daleko konkrétnějších je celá řada. Tak tou jedinou odpovědí je, to je Ježíš. K němu to směřuje. Kdybychom jenom odskočili teď trošičku k Davidovi, který taky dostal takové velké zaslíbení ohledně Mesiáše, a asi si ho můžeme zařadit i do těch velmi starých proroctví, protože když žil tak nějak v roce 1000 před naším letopočtem, tak to je docela staré. Tak on dostává, je to v 2. Samuelově, v 7. kapitole od 12. verše, mu říká prorok Nátan: až se naplní tvé dny, Davide, a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka, avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn. Takže máme před sebou další velmi starý text. A když bychom ho chtěli nějak poctivě projít, tak asi jediným rozumným východiskem, které nám z něho vyplyne, bude Ježíš. Jako král, který králuje na věky. Davida měli vždycky Židé strašně moc rádi. Byl to pro ně velký vůdce, válečný hrdina. Spáchal ale spoustu hříchů, měl poměr se ženou jiného muže, potom nechal zabít jiného muže, jejího muže, aby si ji sám mohl vzít. Tyhle ty hříchy trápily Davidovo svědomí. Uvědomoval si, že to jsou hříchy proti Bohu. David je Bohu vyznal a Bůh jeho hříchy odstranil. A David si uvědomil, že je hříšník a stejně jako Abraham a Mojžíš věřil Bohu, že mu odpustí skrze zaslíbeného Mesiáše, který přijde a všechno napraví. Který přinese potom království dokonalého pokoje. A tím zaslíbeným Mesiášem je Ježíš, jehož příchod si teď v adventu připomínáme. Proto jsou ty staré židovské texty součástí křesťanské Bible. A stále jsou a zůstávají židovskými texty, nejsou tendenčně křesťanské. To odpovědí na ty různá nejstarší proroctví o tom Mesiáši nebo o tom Božím poslaném. Ta odpověď je zřejmá, jasná. Ježíš. Není to zkratkovitá odpověď, jak by se mohlo zdát na první pohled. Ale jednoho dne každý Ježíše uzná tím, kým je. On je ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Bohu jenom skrze něho. Nikdo. Proto máme někdy pocit, že z toho starého zákona to všechno směřuje ke Kristu. Tak jak jsme to četli v tom úvodním čtení z listu Židům. Mnohokrát, mnohými způsoby mluvil Bůh ústy proroku. A teď jsme četli jenom některé z těch proroctví. A v tom posledním čase, v tom vyvrcholení, promluvil Ježíši Kristu. A protože podobně jako David můžeme prožívat tu nedokonalost života, pocit viny, pocit selhání, to východisko pro nás je úplně stejné, jako bylo pro něj. Prosíme o odpuštění. Protože jedině, když on se postaví na to naše místo, jedině, když on vezme ty naše hříchy, tak se můžeme stát spravedlivými v Božích očích. Sami z vlastních sil to nikdy nezvládneme. Jedině skrze něj se můžeme stát těmi dokonalými v Božích očích. Možná nás to až děsí, když si uvědomíme, že můžeme být dokonalými v Božích očích. Možná, že bychom měli být tím vyděšeni, ale je to jedině proto, že on. Jedině proto, že přišel ten poslaný. A samozřejmě to by nás mělo naplnit úžasem, vděčností. Nejenom v tom, že se Boží sliby naplňují, ale i v tom, jak moc pro to musel sám Bůh zaplatit, že dal všechno. Dal svého syna. Ten Boží poslaný to neměl úplně jednoduché. Právě naopak. Procházel velmi těžkým údolím stínu smrti. To si konec konců i dnes chceme připomínat i u večeře Páně. A tak pojďme teď zpívat píseň 397, kterou se chceme tedy připravovat i k večeři Páně.